Таулы Карабахта парламенттік сайлаулар өтіп жатыр. Бұл анклавты 1990 жылдардың басында Арменияның қолдауымен этникалық армян сепаратистері Азербайджаннан тартып алған болатын. Сол кездегі соғыста 30 мыңға жуық адам қаза тапты. Осыдан 10 жыл бұрын Армения мен Азербайджан атысты тоқтату жөніндегі келісімге қол қойды, бірақ Таулы Карабах әлі де даулы территория деп есептеледі. Аймақтың тәуелсіздігін ешбір мемлекет мойындамаған, Еуропа одағы аймақтағы парламенттік сайлаулар заңсыз деп, дауыс берулер Таулы Карабах жанжалының бейбіт түрде шешілуіне кесірін тигізбеуі тиіс деп атап көрсетті. Үндістанның билік орындары сенбі күнгі ұшақ апатынан не себеп болғандығын тексеріп жатыр. Елдің Мангалор қаласындағы ұшақ апатынан 158 адам қаза тауып, 8 адам аман қалған болатын. Дубайдан аттанған Boeing 737-800 ұшағы Үндістанның батысындағы әуежайда жерге қона берген кезінде апатқа ұшырады. Талибан бүлікшілері Ауғанстанның оңтүстігіндегі Қандағар әуе базасына шабуылдады. НАТО-ның мәліметінше бірнеше сарбаз бен қарапайым жұмысшылар жарақат алған. Бүлікшілер базаға кіре алмаған. Осыдан бірнеше күн бұрын елдің солтүстігіндегі Баграм әуе базасына жасалған шабуылдан бір американдық жұмысшы қаза тауып, 9 ақш сарбазы жараланған болатын. Ауғанстанның солтүстік шығысындағы Каписа өлкесінде болған жарылыстан 5 Ауған азаматы қаза тапты. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, сенбі күні кешке Хумезаргар тұрғындары өз жерлерін өңдеп жатқан кезде Совет үкіметінің кезінен қалған танкке қарсы мина жарылған. Британияның жаңа сыртқы істер министрі Уильям Хак пен тағы басқа екі ағылшын министрі Ауғанстан жетекшілерімен кездесті. Хак пен қорғаныс министрі Лайем Фокс және халықаралық мәселелер бойынша министр Эндрю Митчелл президент Хамид Карзаймен және басқа да Ауған ресми өкілдерімен келіссөз өткізді. Аталмыш министрлердің мәлімдеуінше Британияның Ауғанстандағы саясаты айтарлықтай өзгермейді. Бірақ Фокс Таймс басылымына берген сұхбатында ағылшын сарбаздарын тезірек Ауғанстаннан шығаруды қалайтындығын хабарлаған еді. Британияның Ауғанстанда 9 мыңнан астам сарбазы бар. Иран мен Грузия екі ел арасындағы виза шектеулерін алып тастауға келісті. Associated Press агенттігінің хабарлауынша Иран сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Рамин Мехманпараст екі ел арасындағы визасыз тәртіп 42 айында басталады деген. Сонымен қатар Иран екі ел арасындағы экономикалық байланыстарды нығайту үшін Грузияда консулдық ашуды және үкіметаралық комиссия құруды жоспарлап отыр деді Мехманпараст. Ирандық кино түсірушілер режиссер Джафар Панахидің түрмеден босатылуын талап етіп, үкіметке ашық хат жолдады. Қамауда отырған режиссер осы аптада түрмеде аштық акциясын бастаған болатын. Наурыз айында қамауға алынған Панахи өткен жылғы даулы сайлауда оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавиді қолдаған еді. Режиссер Панахи Кан кинофестивалиндегі қазылар алқасының мүшесі болуы тиіс болатын, бірақ тұтқындалғандықтан Францияға бара алмады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркменстан өз қаржысына 1,5 миллиард долларлық газ құбырын салатындығын мәлімдеді. Мемлекеттік нейтральный Түркменстан газетінің хабарлауынша президент Гурбангулы Бердімұхамедов, біз жақын арада өз қаржымызды пайдаланып жаңа шығыс-батыс газ құбырын саламыз деген. Түркмен газ компаниясы жүзеге асыратын жобаға сәйкес әлгі құбыр арқылы жылына 30 миллиард текше метр газ тасымалданбақшы. Қытай мен ақш экономикалық тұрақтылық пен ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты үйлестіру саясатын күшейтуі тиіс. Бұл туралы Қытай қаржы министрі Се Сюй Джен Бейжіңде ақш ресми өкілдерімен кездесуінің алдында мәлімдеді. ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон дүйсенбі күнгі келіссөздерде Қытай билігін ақш пен экономикалық байланыстары тепе-теңдігін дамытуға шақыратындығын хабарлады. Сенбі күні Шанхайда сөйлеген сөзінде Клинтон дүниежүзілік дағдарыстарды шешуде Қытай мен ақш ынтымақтастығы өте маңызды деп атап көрсетті. ақш мемлекеттік хатшысы Шанхайдан кейін Бейжіңге аттанды. Таиланд астанасы Бангкоктағы жағдай қалпына келе бастады. Өткен аптада қақтығыс барысында қала орталығындағы ғимараттарға өрт қойылған болатын. Бангкок билік орындарының хабарлауынша қаланың коммерциялық орталығында тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Дүйсенбі күні қор биржалары мен үкіметтік кеңселер және мектептер ашылады деп хабарланып отыр. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Иранның ядролық отынды айырбастау келісімі Техран мен батыс елдері арасындағы шиеленісті жағдайға нүкте қояды деп үміттенетіндігін айтты. Осы аптаның басында Бразилия мен Түркияның арағайындығымен жасалған келісімге сәйкес Иран Техрандағы зерттеу реакторын ядролық отынмен қамтамасыз ету үшін өзіндегі аз байытылған уранның 1200 килограммын Түркияға жіберуге келіскен болатын. ИРНА ақпарат агенттігінің мәлімдеуінше дүйсенбі күні Техран әлгі келісім жөнінде атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікке ресми хат жолдамақшы. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Енді назарыңызға итоги недели деген бағдар